Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes budeme hovoriť o sebahodnote mužov.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
Tak ďakujeme, že ste tu opäť s nami. Leni, budeme dnes rozoberať zaujímavú tému, ale tebe ešte napadlo, že by bolo super sa vrátiť k našej predchádzajúcej epizóde, pretože aj nám prišli nejaké reakcie od poslucháčov, ale aj od konkrétnej ženy, tak by to bolo asi fajn.
Ja mám, Zuzi, totiž to vždy obavy, keď takto vypustíme do sveta nejaký príbeh. Ako to dopadne, ako to tí ľudia zoberú a poslucháči všeobecne, ale najviac zo všetkého mi záleží na tom človeku, ktorý sa nám zdôveril a otvoril a nahral ten svoj životný príbeh, tak vždy mám z toho taký strach, že či sme sa dobre trafili, či sme mu dobre porozumeli a zároveň, či sme nejako nesklamali jeho dôveru. Či sme dosť citlivo a s porozumením vystupovali. Takže som hrozne rada, keď potom prídu reakcie a oni chodia od tých ľudí, ktorí nám originálne nahrali hlasovky a tentokrát našťastie veľmi rýchlo prišla aj od pani Milenky. Prečítame ju, čo nám napísala?
Áno, áno, mám ju tu aj pred sebou. Ona nám napísala, že sme to zachytili správne, že ona sa aj bojí byť sama a že je bolo veľmi nádherne s tým mužom a že sa bojí, že už nikdy nikoho podobného nestretne, že kto by ju zahrňal takou pozornosťou a láskou. Čiže to si navnímala veľmi dobre asi aj zo svojich skúseností. No a ešte tam písala aj o žiarlivosti na manželku, že sa bojí, že keď sa stiahne, tak ho bude mať ona celého a tú lásku bude dostávať ona, aj keď jej tá láska patrí. A bolo to také empatické z jej strany, že hovorí sama aj o tom prežívaní tej manželky, že 3 roky trpela a že si tú lásku ona zaslúži. Ale tiež, že jej bude smutno samej po toľkých trápeniach a sľuboch a videnie spoločného života, pretože ona aj, ako nám to tam hovorila, že si už spolu zariadovali spoločný byt, že už spolu bývali a že si myslela, že to bude ten človek, s ktorým zostarne. Tak ju to teraz mrzí, že vlastne ostane sama s tým dieťaťom.
A to, čo mňa veľmi potešilo, že na záver napísala, že vyhľada nejakého odborníka, aby celú túto situáciu zvládla.
Hej, to bolo super. Napísala, že sama to nezvládnem, takže sa rozhodla, že bude pravidelne navštevovať odborníka a my jej veľmi, veľmi držíme v tom palce.
A som rada, že to zverejnenie za to stálo. Ja si myslím, že to, čo nám hovorila a napísala, hovorila aj v mene mnohých iných žien, ktorým sa takéto niečo stalo.
Áno, mne inak dokonca aj dve písali, že tiež sa ocitli v podobnej situácii a že to bolo pre nich zaujímavé. A že veľmi ako keby rezonovali aj s tým, čo si hovorila. Čiže vlastne sme nemali len tú spätnú väzbu od našej posluchačky, ale aj od iných žien.
Dnes zasa ozvala žena, ktorá bola dlhodobým svedkom takejto nevery u svojej kamarátky a stalo sa presne to, o čom sme sa rozprávali, že po nejakom čase strátila trpezlivosť a nevedela byť pre tú kamarátku ďalej oporou a museli ukončiť vzťah, kamarátstvo. Už sa nevládala na to dívať, ako sa trápi a ako stále znova a znova naletí tým planým sľubom.
A možno je fajn, Leni, ešte spomenúť jednu zaujímavú vec a to je, že ty si pár dní po vydaní našej epizódy o tej nevere z pohľadu Milenky odpovedala na podobnú otázku aj v psychologickej poradni denníka N, kde prispievaš, no tento raz ti k tomu písala manželka takéhoto muža. A to bol opäť taký iný a zaujímavý pohľad. Tak to môžeme prelinkovať pre tých, ktorých to zaujíma.
Áno, ja myslím, že to je extrémne dôležité, lebo väčšinou sa dívame na situáciu bez jedného pohľadu. Ale teraz, keď si prečítate príbeh z denníka N, pani manželky, a vypočujete si aj našu epizódu z pohľadu Milenky, tak uvidíte, že ako je to vlastne zrkadlový obraz toho istého, čo sa im deje.
Uh-huh. Hej. Len rozmýšľam, že či sa chceme vrátiť aj k jednej reakcii, ktorá nám prišla na túto epizódu, konkrétne k tomu, že nám jeden pán písal, že milenky nie sú hodné žiadneho súcitu alebo pochopenia.
No, ja som na tom rozmýšľala, nechcem to citovať, pretože to bolo také plné urážok a toto nie je niečo, čo chcem podporovať. Ja si myslím, že ten pán, ktorý takto reagoval vlastne len na titulok, on bolo zjavné, že si nevypočul celú epizódu. Keby si ju vypočul, tak by mal určite viacej porozumenia a súcitu. Chcela by som pozbudiť všetkých našich poslucháčov, aby počúvali s otvoreným srdcom a mysľou tie príbehy, o ktorých hovoríme, pretože nikto z nás nevie, a myslím to absolútne vážne, nikto z nás nevie, kedy sa práve v takejto situácii ocitne sám. Dokonca mám skúsenosť, že takí ľudia, ktorí veľmi vehementne vyhlasujú, ja by som nikdy za žiadnych okolností, toto by sa mne nestalo, že to sú práve tí ľudia, ktorí potom veľmi tvrdo môžu naraziť, keď ich život zavedie úplne nečakane niekde inde, kde nikdy nemysleli, že by boli.
Tak tí, ktorí ste tú našu epizódu ešte nepočuli, tak vám ju veľmi odporúčame. Môžete sa k nej vrátiť. A my dnes ideme na tému z trochu iného súdka. Budeme hovoriť o sebahodnote. A bude to hlasovka od muža. A len mňa dosť prekvapilo, že nám táto správa prišla od muža a nie od ženy.
Vidíte, že mňa to neprekvapilo, ale vôbec. Pretože ja sa stretávam samozrejme v terapii aj s mužmi a dobre viem, že riešia úplne podobné veci, ako riešime my ženy. Že riešia svoju sebahodnotu, riešia svoj výzor, riešia to, či sú dostatočne žiadaní, či sú dostatočne milovaní. Muži sú rovnaké ľudské bytosti ako ženy.
Tak si poďme vypočuť tú hlasovku a rozoberieme ju trošku viac.
Ahojte, ja by som sa chcel poradiť ohľadne jednej veci, ktorá sa veľmi často deje mne, ale aj mojim rovesníkom, počúvam to od mojich kamarátov, kolegov, a to je problém nízkej sebahodnoty a problém s tým, že človek nikdy nie je spokojný sám so sebou. Ja napríklad, nezáleží ako často robím, ako veľa robím, čo robím, ale veľmi málokrát pociťujem pocit nejakej spokojnosti na konci. Vždycky je tam skôr ten pocit, že nebolo to dokonalé, ešte som mohol urobiť viac a tu som spravil chybu. A stále nejako tak vnútorne, ako keby hľadám tú externú validáciu od niekoho iného, ktorý povie, že áno, spravil si to dobre a to, čo robíš, je správne a tak ďalej. U mňa je to aj často spojené presne s tým vyčítaním si tých chýb a zakorenenou ideou, že nesmiem sklamať, nemôžem robiť chyby, musím uspieť a tak ďalej. Čiže moja otázka je, že ako z toho von, čo robiť, aby človek dokázal byť vnútorne spokojný sám so sebou a s tým, čo robí. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám prajem.
Vidíš, že on nám to vlastne hovorí, že to vidí, počuje všade okolo seba.
Uh-huh. A to je ďalšia vec, ktorá ma na tom prekvapila. K tomu sa určite dostaneme neskôr, ale že sa o tom aj rozprávajú tí muži navzájom, že môj taký stereotypný pohľad je, a opravom ak sa mýlim, že často sa nehovorí o tých veciach, ktoré by mohli vykresliť tých mužov v očiach iných mužov ako nejakých menej hodnotných, alebo že o sebe pochybujú, alebo niečo také.
Akože si ťažšie priznávajú nejaké slabosti navzájom?
Presne, hej, hej. Tak ja som nad tým takto uvažovala, že tým často, a opäť stereotypy, tí muži možno aj sa menej hovorí o tom ich prežívaní, ako o tom ženskom, že ako keby pôsobia tak sebaistejšie a navonok veľmi málo ukazujú tie zlyhania, ak vôbec.
Práve preto som rada, že tento muž nám zavolal, nechal tú správu a že má okolo seba takých kamarátov, s ktorými sa o tom rozprávali s ním.
Ďakujeme veľmi pekne. A Leni, položím ti už našu tradičnú otázku, že čo by boli tie veci, ktoré by si zisťovala, ak by tento pán prišiel za tebou do terapie. A ja mám v hlave možno aj nejaké nápady, že čo by si sa pýtala, alebo čo by mňa zaujímalo, že s čím to môže súvisieť, ale hovor ty.
Kľudne choď prvá a uvidíme, či sa trafíš.
No, mne tam napadla otázka,
že ako vyzeralo jeho detstvo, že čo mu hovorili rodičia a že aký mali oni vzťah k nejakým chybám a k výkonu, že za čo bol možno chválený v tom detstve a že celkovo ako bol formovaný v tomto, že aké mal vzory.
Mm-hmm, super, to by ma určite zaujímalo tiež. Mne napadlo akože veľmi veľa otázok a neviem, či ich všetky poviem, asi nie, ale aspoň niektoré. No napriek ma zaujímalo, že či tento pán vie, kedy je niečo dosť dobré. Či on má sám pre seba nejakú hranicu, či pozná tú hranicu, kedy je to dobré, kedy to nie je dobré, čo je to kritérium, ako sa rozhoduje. A veľmi by ma zaujímalo, či povie napríklad, že vtedy, keď tam nie sú chyby. Hej, že to by mohlo naznačiť, že tá spokojnosť môže prísť len vtedy, keď je niečo bezchybné alebo dokonalé. Alebo možno by povedal, že neviem, to sa tak nedá povedať. To by mi napovedalo, že možno tá hranica je taká nejasná, že vlastne sa tým pádom môže neustále posúvať. Že môže byť ťažké vlastne spokojnosť nejakým spôsobom dosiahnuť, keď neviem, kedy mám byť spokojný vlastne, od čoho tá moja spokojnosť záleží. Možno by povedal, že tá hranica spokojnosti je, keď to, čo naznačil, keď to povie niekto druhý. Mm-hmm. Čiže to by znova hovorilo, že tá hranica prichádza zvonku, niekto iný ju stanovuje. Čiže to by bola tak napríklad jeden okruh otázok, ale potom by ma aj veľmi napríklad zaujímalo, že na čomu je takáto večná nespokojnosť dobrá. Že či mu to niečo aj prináša. Pre nejaký dôvod si on zvykol takto o sebe rozmýšľať a z nejakého dôvodu, aj keď počuť, že ho to trápi, ale zároveň už vyzerá, že dlho s tým žije, on to o sebe vie, čiže má z toho aj nejaký benefit, aký. A možno by mohol povedať, že vďaka tomu je úspešnejší, alebo že len vďaka tej väčšej nespokojnosti sa vyhýba chybám a rizikám. Čiže môže mať z toho aj nejaký zisk, aj keď mu to znepríjemňuje život.
Mm-hmm.
A ešte by ma zaujímalo, napríklad, trebárs keď hovorí o tej externej validizácii, že keď zvonku dostane odobrenie, že bolo to dobre, je to OK, že vtedy dokáže byť spokojný, tak by ma zaujímalo trebárs, ako dlho mu to vydrží. 24 hodín, 2 hodiny, 2 mesiace.
Uh-huh.
A čo sa deje potom?
A že či tomu možno uverí, akože v takej tej svojej hĺbke presvedčenia, lebo aj sama ja to poznám, že tiež som dlho a asi stále to tak mám, že pri niektorých veciach potrebujem také uisťovanie, že niečo bolo dosť dobré a často, keď to uistenie príde, tak ja si to vlastne odôvodním, že vlastne prečo to také dobré nebolo a prečo si ten človek akože vymýšľa, že a však iba mi chce polichotiť.
A presne tam tá moja otázka smeruje, že či sa to uchytí, či z tej vonkajšej podpory a validácie dokáže načerpať, alebo či je to skôr ako taká čierna diera, že to tak nejako prepadne a zapadne a ide nové kolo spochybňovania a všelijakého vysvetľovania, prečo to v skutočnosti nebolo naozaj dobré, alebo ten druhý človek to možno len zle videl, ho preceňuje, sa mu to zdá.
No a povedzme si viac, Leni, o tej mužskej perspektíve, ktorú sme vlastne aj v úvode načrtli, že ty si vlastne hovorila, že teba to vôbec neprekvapilo, mňa trošku, áno. Že stretávaš sa ty s tým často?
Áno, taktože ja som žena, čiže tú mužskú perspektívu môžem len tak sprostredkovane popísať, čo mne hovoria muži. A mužská hodnota, spokojnosť so sebou veľmi často býva naviazaná na výkon, na to, čo robia. Aj tento pán to tak povedal, že nezávisle od toho, čo robím, ako často robím, koľko toho robím a stále tam to robím. Ako keby tá spokojnosť súvisela s tým, čo robí. A my máme aj iné sféry života, vzťahy napríklad, alebo keď nič nerobí a len tak niečo si užíva trebárs. Ale tá konkrétna nespokojnosť a pocit nižšej hodnoty, ktorý má, vyplýva s tým a nezávisle od toho, koľko toho robí. Čiže tá naviazanosť na to, že moja identita je to, čo ja robím a to určuje to, aký som dobrý, tak to by som povedala, že pre mnohých mužov typické. Ženy tiež mávajú pocity a rôzne ako pochybnosti o sebe, seba spochybnovanie, nespokojnosť so sebou, ale nehovorím, že vždy, ale častejšie to býva naviazané napríklad na to, ako vyzerajú, na nejaký výzor, krásu, na svoje telo a aj veľmi často to majú spojené so vzťahmi, nakoľko sú dobré v tých vzťahoch, nakoľko sú treba zmilované alebo chcené, nakoľko sú napríklad dobré ako mami. Ale opäť je to taký stereotypizujúci pohľad, nemusí to vôbec platiť na každého. Ja osobne napríklad tiež odvíjam svoju hodnotu od svojho výkonu a od svojej práce, ale zo skúsenosti to veľmi často takto býva. Práve preto to možno prekvapí, že sa niekedy hovorí o tom, ako mávajú ženy, dievčatá nízke sebavedomie, ale netýka sa to len žien a dievčat.
A možno je fajn aj povedať, že to sebavedomie je možno niečo trošku iné ako sebahodnota, nie? Že to, ako pôsobíme na iných a ako sme si istí v určitých častiach svojho života, nemusí odrážať tú našu ako keby realitu tej vnútornej sebahodnoty.
Áno, to sú také pojmy, vlastne psychologické konštrukty, ako nič z toho nie je reálne ako nejaká oblasť mozgu alebo niečo by sme odmerali. Je to skôr spôsob, akým rozmýšľame o sebe alebo o druhých ľuďoch. A aj sebavedomie, aj sebahodnota sú také ako blízke pojmy, ale nie sú identické. Sebahodnota je viacej to, nakoľko mám rád sám seba, nakoľko si vážim samého seba. A sebavedomie je skôr o tom možno, ako sa viem spoľahnúť sám na seba, ako si dôverujem v niektorých svojich rozhodnutiach alebo že niečo zvládnem, ale zároveň je to aj o tom, že ako mám o sebe vysokú mienku a tam sa to zasa prekrýva s tou sebahodnotou, lebo ak mám rád sám seba, tak zároveň mám o sebe relatívne aj vysokú mienku.
Uh-huh. Inak toto je veľmi zaujímavé, čo si aj spomenula, že často sa môže líšiť, aj líši sa určite tá ženská skúsenosť, aj tá mužská skúsenosť a že často tie neistoty sa točia trošku okolo iných tém a asi to aj súvisí s nejakou tou stereotypizáciou a tým, ako sme možno boli vychovávaní, preto ja som aj spomínala tú otázku, že to by ma zaujímalo, že ako k nemu pristupovali tí rodičia alebo že čo bolo v ňom podporované. Ale ja keď som chcela načerpať možno ten mužský pohľad, tak ja som sa o tom rozprávala s mojim mužom, že ako on vníma tú tému sebahodnoty a čo boli možno také jeho neistoty, s ktorými on zápasil. A on mi aj tak potvrdil to, čo si spomínala, že on si dlho myslel a boli to také podvedomé vzorce. Mm-hmm. Že na racionálnej úrovni vedel, že napríklad to, koľko má peňazí, alebo aké má auto, alebo aký má ten sociálny status, že to neodráža to, akým je človekom, že racionálne si to uvedomuješ, ale nejako podvedomo, že s tým tak trošku zápasil, že nie je dostatočný, keď nesplňa nejaké také kritérium.
A je to aj fascinujúce sledovať, ako nás to potom formuje, to, čo nasávame v tej spoločnosti od malička, čo potom od seba čakáme a ako sa to mení aj v živote. Že trebárs, keď znova, takto zjednodušenie, chálani bojujú o to, aby boli trebárs, že úspešní alebo bohatí, mali nejaké postavenie, pozíciu, tak to sú v zásade veci, ktoré sa dajú s úsilím, nejakým vytrvalým a prácou získať. A tá tendencia v živote je, že čím dlhšie to vykonávajú tú svoju robotu, kariéru, tak vlastne kumulujú tie znalosti, kumulujú treba nejaké financie, bohatstvo, zlepšujú si pozíciu v spoločnosti alebo v nejakej firme. No ale ak baby majú naviazané to sebavedomie viacej na to trebárs, že ako vyzerajú, tak to je také triky, to je trošku zradné v tom, že ten výzor je o mnoho menej pod kontrolou, na rozdiel od výkonu alebo úspechu. A ešte vek hrá proti nám, náš neprospech. Pretože krása súvisí často s mladosťou a to sa vlastne vekom ide skôr nadol ako nahor. Tak teda rozmýšľam takým tým klíšejovitým spôsobom. Mne prišlo Zuzka ešte hrozne zaujímavé to, že on vlastne hovoril o takej nespokojnosti. A hovoril o tej nespokojnosti, že prichádza na koniec. Ja vnímam, že spokojnosť, schopnosť byť spokojný je možno nejaká aj zručnosť, ktorú si môžeme kultivovať. To je ako keď niečo trebárs spravím, niečo môžem zjesť alebo si pozriem nejaký film a ten zážitok vo mne doznieva potom. To je jedno, či to je zážitok z jedla alebo z filmu, ale že má to ešte dojazd, má to ešte taký chvost. A teraz je otázne, čo ja na tom chvoste sama so sebou ako narábam, čo robím. Čiže ako ja, keď niečo zjem, čo vtedy spravím, hej, že či sa idem hneď prepchať niečím ďalším, alebo či si hneď pustím nejaký ďalší film, alebo či sa trochu stíším, sprítomniem, či to ako keby vstrebávam a čo si o tom sama hovorím, čo ja viem, to bol dobrý film alebo nepáčil sa mi, ale nevadí, nemohla som vedieť na začiatku, že to bude celá blbosť. Alebo sa zaktivizuje taký nejaký vnútorný kritik, ktorý mi začne hovoriť, že zbytočne mal si to lepšie vedieť a takéto niečo mám pocit, že sa s tým pánom, ktorý nám posielal tú správu, niečo deje, že tam niekde na konci, kde by mohol možno realisticky si užiť to, čo dokázal, a prijať aj nejaké chyby alebo nedokonalosti, ktoré väčšinou ku každému výkonu patria, tak tam niekde je takým nespravodlivým sudcom, ktorý si dokáže otráviť celý ten zážitok.
Uh-huh.
Celé zle. Mal som to vedieť lepšie. Nemal som sklamať. Nemali tam byť žiadne chyby. Také nejaké nerealistické. Možno, až by som povedala niekedy, že to môže byť také magické myslenie. Aj to často počúvam, že mal som to vedieť lepšie. Mal som to predvídať. Keby som to bol lepšie premyslel, bolo by to dopadlo inak. Vieš, tam je strašne veľa tých podmienok. Čo by bolo keby?
To je veľmi zaujímavé, že hovoríš. A keď on vlastne aj spomína tú pracovnú oblasť, tak tam je presne taký ten zaujímavý vzorec, ktorý ty si aj spomínala, že vždy ideme na tú ďalšiu vec a nenecháme v sebe doznieť ten jeden úspech a už premýšľame, že čo ďalej a vlastne často ani nielen my sami, ale aj to okolie nám to často tak robí. Ja si pamätám na krste našej knihy, to bolo ešte pre 4 rokmi, keď sa ma 7-krát neopýtali ľudia, že kedy bude ďalšia kniha, tak ani raz. A že to je tiež taký zaujímavý rozmer, že aj tú vec, ktorú robíme dobre, tak ideme tam hľadať chyby, pretože chceme byť na budúce lepší, alebo ideme hneď na ďalšiu vec, aby sme dokázali, že to bolo dobré. A však aj sa hovorí, že úspechy dneška sú štandardy zajtrajška.
Áno.
Takže tieto motivačné frázy tomu asi moc nepomáhajú. Ale čo mňa ešte veľmi zaujalo, a už som to tu aj spomenula, tak je to okolie, že vlastne pravdepodobne asi sa baví o tom aj s inými mužmi. Hovoril, že to vidia aj okolo seba medzi rovesníkmi a že je to téma, čo je podľa mňa, že perfektné, že sa o tom navzájom rozprávajú, lebo, a tu ma oprav, ak sa mýlim, že ja mám pocit, aspoň čo sa bavím s mojimi kamoškami, tak veľa ich mužov, a však aj u nás vo vzťahu to je často tak, že tí muži, keď majú nejakého dôverníka alebo dôverníčku, tak je to často ich tá najbližšia osoba, manželka. A že často, aj keď majú okruh okolo seba tých mužov, takže možno nejdú do hĺbky týchto tém. A to je často aj také liečivé, že vidieť, že to ostatní majú podobne. Tak to som iba chcela oceniť, že to je strašne super.
Mne tam prišla zaujímavá ešte jedna vec, keď hovorilo o tej externej validácii, to znamená, že to na ňo má taký upokojujúci účinok, keď niekto zvonku mu povie, že bolo to OK. Mne sa zdá, že často ľudia, keď si toto uvedomia, že ich niekto zvonku podporí, ocení a že im to robí dobre, tak to tak devalvujú, ako keby to bolo nejako nesprávne, že predsa skutočná hodnota alebo spokojnosť má prichádzať znútra a to, čo si druhý o mne myslia, to nie je podstatné, alebo to je nejaké druhoradé. Ja si myslím, že ten pocit našej vlastnej hodnoty a spokojnosti má dva zdroje, jeden je vonkajší, jeden je vnútorný. Ja som dokonca veľmi ráda, že to tak má. Poprvé, že tam má ľudí, ktorí mu povedia, že niečo dobre spravil, za to som vďačná. A som aj veľmi rada za to, že on to počuje a vie z toho načerpať. Ak teda ten jeho vnútorný zdroj tej seba podpory alebo seba spokojnosti nie je taký vybudovaný, nazvem to, alebo silný, tak som rada, že vie využiť aspoň toto vonkajšie, to buď vie vypýtať, alebo že to vie prijať, keď to k nemu príde.
A ja som sa ti ešte len chcela opýtať na jednu tému, ktorú si, tuším, spomínala aj pri tých otázkach, že ktoré by ťa zaujímali. A to bola otázka, že či to má takto vo všetkom, alebo že či sú isté roly, ktoré keď zastáva, alebo isté úlohy, kde to má inak.
Áno.
To som sa chcela dopýtať, že prečo ťa to zaujímalo a že ako on môže možno z toho vyťažiť alebo transformovať to poznanie nejakým iným spôsobom.
Toto mňa vždy zaujíma, že kedy to je takto a kedy to takto nie je a potom ma zaujíma, že a prečo to v tej inej situácii tak nie je. Čiže napríklad, tak typicky by mohol odpovedať chalan, že tú nespokojnosť sám so sebou alebo s tým svojim výkonom, že to neurobil dosť dobre, necíti vtedy, keď sa doma hrá, ja neviem, s deťmi. Keď sú na zemi a skladajú tam Lego, vtedy to nie je. To sú také momenty. Mne by zaujímalo, že prečo. A on potom môže povedať, že trebárs, že vtedy len v tom prítomnom momente, že úplne pohrúžený do toho, jak tie kocky do seba zapadajú, ako tie deti tam ťapocú ručičkami a ako im s tým pomáha. Čiže tam by napríklad bola pre mňa odpoveď, že takým protiliekom, protilátkou pre tohto konkrétneho muža by bolo napríklad to, že byť niekedy prítomný, vnímať zmyslami. Trebárs, to, čo práve teraz zažívam, to sa pri deťoch úžasne dá zažiť, že oni nás tak vtiahnu do tej prítomnosti. Alebo by možno mohol povedať, že vtedy si uvedomuje, že aký má doma, akú tam má pohodu, ako tam vníma trebárs tie detské hlásky a nejaké vône v kuchyni a že si pripadá, že je doma a že je všetko v poriadku. Tak znova tam to posolstvo pre mňa by bolo, a samozrejme to sme sa o tom bavili spolu, ale že je to niečo o takom možno prijatí, niečo o vzťahoch, kde znova nemusí ten vnútorný kritik a tá väčšine nespokojná časť mu nediktuje, ako sa má mať, vtedy nie je zobudená, vtedy nie je aktívna.
Uh-huh.
A potom by ma treba zaujímalo, že kde to naopak cíti najintenzívnejšie. A možno by povedal, že ja neviem, treba je to v práci, to by bolo typické. A mohol by povedať, že to vyplýva aj z nejakej situácie, kde je buď priamo hodnotený podľa výkonu, alebo má niekoho, na komu tam záleží v tej firme, pre koho on chce byť ako dobrý a úspešný a bezchybný. Lebo niečo také spomenul, že nechce sklamať. Hej, ako keby ten súčasť toho tlaku bolo to, že chce byť bezchybný aj pre druhých. Nechce, aby ho možno videli, že chybuje.
Uh-huh. Na to som sa presne chcela opýtať, že vlastne na to posudzovanie, že zároveň tí ostatní ľudia mu dávajú tú externú validáciu v tom pozitívnom zmysle, že ju tam hľadá, ale zároveň ja sa zamýšľam, či to nemôže byť práve aj v tom negatívnom zmysle, že sa cíti ako keby v úvodzovkách pod drobnohľadom, že ho za každú chybu alebo za niečo nesplňanie nejakých štandardov budú posudzovať v tom negatívnom zmysle.
Áno, že vlastne všimáš si to, že pre tohto muža pravdepodobne to hodnotenie zvonku zohráva veľkú rolu. Keď je pozitívne, tak ho to vie veľmi pozbudiť a podporiť. A keď je negatívne, alebo aspoň očakáva, že bolo negatívne, tak ho to vie dať dole a vie mu to znechutiť to, čo práve urobil.
A dá sa s tým nejako pracovať alebo manažovať to hľadanie tej validácie externej, že ja viem, že si spomínala, že to môže byť aj pozitívne, ale že keď už to prerastá do nejakej excesívnej formy, že ako s tým narábať?
No to je to, čo som sa snažila naznačiť, že kde on má tú hranicu, kde má tú svoju vlastnú mieru spokojnosti. A tu sa zrazu rozprávame o jeho vnútornom hodnotiteľovi, že nielen tí, čo hodnotia zvonku, aby mali váhu, ale aby sa aj ten vnútorný sval nejako rozvíjal, kde on trénuje to, že trebárs si môže uvedomiť, že jeho výkon je viacej ako než len ten aktuálny výkon.
Mm-hmm.
Je, že on sám sa môže pozrieť na to, čo dosiahol z perspektívy časovej. Nielen to, že dnes som to urobil na 70% alebo vidím tam chyby, ale pozriem sa na to, čo som za sebou zanechal za posledné roky alebo kam som to dotiahol. Či to je jeden spôsob, ako ja preberiem do svojich rúk to, ako sa sám na seba dívam. Alebo môže sám so sebou akoby vyjednávať, že teda čo je pre ňoho také, že minimum spokojnosti, čo je pre ňoho optimum, keby ako sa mu to podarilo to, čo robí a čo je také, že maximum, kedy bude maximálne spokojný. Aby zrazu tam mal taký manevrovací priestor, aby to nebolo iba, že spokojný, nespokojný a nič medzi tým. Čiže buď to je na 100% bez chyby, tedy môže byť spokojný, alebo tam je nejaká chyba, to znamená, že je nespokojný, ale aby mal v sebe aj taký priestor povedať si, že OK, good enough.
Mm-hmm, to je super.
A potom si myslím, že trebárs opäť kúsok takej práce môže byť aj uvedomenie si toho, že nie všetko má pod kontrolou, nie na všetko má vplyv, nie všetko závisí len na ňom. Čiže mnoho tých chýb, možno čiastočných neúspechov alebo sklamaní, vyplýva aj z iných vecí, ako len z jeho snahy alebo bystrosti alebo šikovnosti, čokoľvek. Že proste nám veľmi často vstupujú do toho výsledku aj iné faktory. A ešte jedna vec, ktorej sme sa trošku venovali, ale možno by to bolo fajn zdôrazniť, že väčšinou asi platí, že ja som viac než len moja práca.
Uh-huh.
Aj ty si viacej ako tvoja práca, ja som viacej ako moja práca a naša hodnota, naša spokojnosť so sebou, so svojimi životmi predsa by sa mohla zakladať aj na inom.
To je super odkaz na záver. Vrátime sa k tej jeho konkrétnej otázke. On sa pýta, mám to tu aj poznačené, že ako z toho von. Čo robiť, aby človek dokázal byť vnútorne spokojný s tým, čo robí? A to je zaujímavé, že sa pýta vnútorne spokojný s tým, čo robí, nie že s tým, kým je.
Poprvé, ja som viac než len to, čo robím. Ja som aj moje vzťahy. Ja som aj to, čo práve prežívam v tomto danom momente. Ja som aj moje sny. Potom druhé bolo, trochu viacej spomaliť pri tom hodnotení, neísť na to tak zbrklo, spokojný, nespokojný, trochu viacej ako keby kultivovať tú záverečnú spokojnosť, keď niečo urobím, dlhšie s tým zostať a rozmýšľať, nakoľko som spokojný. Spokojnosť už je vlastne také ako keby hodnotenie, vieš, že? A môžem niekedy ako rozmýšľať aj v iných dimenziách.
Aha.
Čo mi to prinieslo, kam ma to posunulo, čo som pri tom zažil, čo som sa na tom naučil. Čiže aby tá spokojnosť zrazu nebola len na takom hodnotení chýb a výkonu. V čom ma to zmenilo napríklad?
Čiže aby vlastne ani nehodnotil sám seba, či je dostatočne spokojný.
Áno,
že
áno.
Už tam možno počuť takéto odsudzovanie, že nie je dostatočne spokojný s tým, čo robí. Čiže byť viac prítomný, to si aj spomínalo, že to môže byť fajn. A mne sa ešte veľmi páčil ten pozitívny rozmer, ktorý ty si do toho priniesla. Že sú veci, ktoré nám to aj prináša a že vlastne aj tá externá validácia v niečom môže byť prínosná. Pokojne nám dajte inak vedieť, keď to počúvate, čo si o tom myslíte vy a čo možno pomáha vám, ak poznáte podobnú situáciu, či ste žena, muž, hoci kto, tak nám dajte vedieť do komentárov, aké sú vaše skúsenosti. Môžete nám písať teda na info@pritomie.sk alebo na náš Instagram pritomie.sk a ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás opäť pustili do svojho prítomia. Nezabudnite nám dať odber v aplikácii, kde nás počúvate a 5 hviezdičiek, o ktoré vás prosíme, pretože nám to veľmi pomôže sa dostať v rebríčkoch podcastu vyššie a tiež ak vás to baví, tak nás pozdieľajte ďalej medzi svojich kamošov a známych a nezabudnite nás označiť. Máme aj super newsletter, v rámci ktorého vám prinášame zápisky psychologičky, kurátorovaný obsah o duševnom zdraví a naše zamyslenia, odporúčania na knihy, podcasty a všeličo, čím žijeme. Takže to všetko dáme do popisku podcastu.
Počúvali ste Prítomie, bezpečný priestor, v ktorom sme tu pre seba navzájom.
Sme Zuzka a Lenka a tešíme sa na vás budúcu stredu.